Off.
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 Off. Off.
Off.
Off comentar.
Pogine naj show, ne radio student. Zadnji rebalans proračuna študentske organizacije Univerze v Ljubljani pred nekaj tedni je minil v senci priprav na po osamosvojitveni zgodovini samoupravnih oblik študentskega organiziranja prvi in s tem zgodovinski študentski referendum, ki se je v počitniško razbeljeni in temu primerno, kar se tiče študentov v prazni Ljubljani, začel včeraj in bo še danes in jutri potekal na sedežu načrtovanega študentskega središča in šov hotela na Kersnikovi 4. Da je usoda referenduma vnaprej negotova, so po vsem neprimernem počitniškem času zaslužna tudi proceduralna določila, ki pravijo, da je za uspeh referenduma nujna udeležba vsaj ene petine volilnih upravičencev oziroma študentov na Univerzi v Ljubljani. Toda zaradi padca koncesijskih dohodkov iz študentskega dela, glavnega vira javnega financiranja študentskih oblik organiziranja na Slovenskem, ki je samo letos manjši za 35%, je vse bolj negotova tudi prihodnost in nadaljni obstoj študentskih organizacij vseh domačih univerz, ter tudi od njihovih rednih dotacij, odvisnih bolj ali manj neprofitnih pravnih oseb, zavodov, katerih ustanoviteljice so. Ne glede na izid referenduma, na katerem se lahko vsak študent ali študentka Ljubljanske univerze neposredno izreče ali podpira idejo o selitvi zgodovinskega sedeža Ljubljanske študentske organizacije in naložbo v načrtovano hotelsko dejavnost na Kersnikovi 4, sicer aktualno vodstvo šov v Ljubljani po besedah direktorja Andreja Klasinca še vseeno ni popolnoma odločeno, ali hotel kljub v študentskem proračunu tudi po rebalansu zanj zagotovljenih sredstvih bo ali ne bo. Prav tako se sicer še ne ve tudi to, čigava interpretacija študentske referendumske procedure bo obveljala. Bo referendum neveljaven, če ne bo dosežen 20% kvorum študentskih volilnih upravičencev, kot trdi direktor šov, ali bo ob neizpolnenem kvorumu avtomatično padla naložba v hotel, kot v imenu pobudnikov referenduma trdi predsednik študentskega društva Iskra Klemen Knez. Vsekakor pa se že ve, da je predsedstvo študentske organizacije za referendumsko kampanjo v začetku julija že namenilo dodatnih 12.500 evrov proračunske rezerve, do katere so prišli z zadnjim rebalansom proračuna in tudi novim zmanjšanjem dotacij za neprofitne pravne osebe, zavode, katerih ustanoviteljica je prav študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Njen temeljni cilj sicer tudi pod novim vodstvom po besedah direktorja Klasinca ostaja dobro upravljati in plemenititi študentsko premoženje. Konkretna študentska organizacija Univerze v Ljubljani je tako v glavnem podedovala ali sama ustanovila v poosamosvojitveni zgodovini danes skupaj 8 zavodov, med katerimi je tudi Zavod Radio Študent, ki je imel ob nastanku samostojne države in zametkov študentskega organiziranja, kot ga poznamo in imamo danes, za sabo že 32 let neprekinjenega delovanja in oddajanja programa na svobodni frekvenci 89,3. Posledice varčevalnih ukrepov in kopičenja proračunskih rezerv za domnevno bolj donosne investicije in dejavnosti od denimo 44 let stare neodvisne študentske radijske postaje, katere 200 sodelavcev je do 30. junija letos v 4 izmenah oddajalo zavidljivih 17,5 ur živega, a od ustanovitve naprej subvencioniranega dnevnega programa so v realnosti delovanja Radija Študent sicer vidne že več let. Če je še pred 3 leti veljalo, da od prejšnjega stoletja nespremenjenih minimalnih honorarnih postavkah zavod v sedanjem obsegu ne more delovati, če letna dotacija šov v Ljubljani pade pod 230 tisoč evrov letno, je po zadnjem rebalansu proračuna Ljubljanske študentske organizacije ZRŠ ostalo zgolj še 180 tisoč evrov zagotovljenega denarja za njegovo obratovanje in poslovanje. Pa čeprav je zavod že pred 3 leti poskrbel za več kot polovico drugih in dodatnih projektnih ter marketinških prihodkov. prvi in tudi programsko očitni rezultati strani vsakokratnih študentskih funkcionarjev pri proračunskem koritu šov v Ljubljani politično dirigiranega umiranja na obroke, kot smo mu vsakoletnim dodatnim manjšenjem subvencije oziroma osnovnih sredstev za delovanje RŠ priča zadnja leta, so nastopili s prehodom na poletno schemo 1. Julija letos. Kljub temu, da RŠ že vse od začetka 90-ih let prejšnjega stoletja z živim oddajanjem programa pričenja ob 11. uri do poldne, saj so poletja že od spostavitve in zadnje programske razširitve pred 5 leti brez jutranjega programa, se je v imenu nižanja programskih stroškov neprofitnega študentskega programa začetek živega oddajanja prestavil na 13. uro. Manjkajoče 2 uri pa so zapolnile ponovitve. Prav tako so redakcije in službe pred težko, a samostojno nalogo, v skladu s katero morajo programski output in stroške zmanjšati za dodatnih 20%. Dejstvo, da se z naslednjim tednom začetek živega oddajanja programa Radija Študent v skladu s sklepi zadnjega zbora uredništva v širši sestavi vrne na že tradicionalno 11. uro do poldan, sicer priča predvsem o tem, da je Radio Študent veliko bolj demokratična inštitucija, kot je to ne glede na potekajoči študentski referendum v sicer počitniško prazni Ljubljani, sama študentska organizacija Univerze v Ljubljani. Nadalje priča o tem, da za razliko od neoliberalnih logik zategovanja pasov in kapitalsko-podjetniškega plemenitenja premoženja, kot jo druga za drugo na in za študentski račun uprizarjajo politične nomenklature študentskih funkcionarjev, za razliko od šov v Ljubljani, Radio Študent ni in nikoli ne bo institucija namenjena zgolj ustvarjanju profita. Toda sklep o nujnosti rezanja programskih stroškov in vsebin za vsaj 20% ostaja. Temu je tako tudi zaradi neposluha, da nimo Univerze v Ljubljani, Ministrstva za kulturo in Mestne občine Ljubljana, katere po vrsti priznavajo pomen in pomembnost obstoja in delovanja Radija Študent, toda v isti glas zatrjujejo, da sredstev za njegovo ohranitev v teh kriznih časih nimajo. Toda tako to gre. Primer Radija Študent je klasičen primer politično-kapitalske likvidacije pravzaprav nikoli politično ali kapitalsko podrejenega medija. Programskih vsebin in sodelavcev, ki jih ustvarjajo, bo na Radio Študent v prihodnje manj. Za nedoločen čas, nemara pa kar za zmeraj, se tako iz etra Radija Študent z današnjim dnem poslalava tudi Neuromoment in Tomaž Z. Tudi za tokratni poslednji Neuromoment, ki je redno bil del programa Radija Študent od 18. aprila 2001, sem z motom Pogine naj šov in ne Radio Študent v zobeh poskrbel Tomaž Z. Pa srečno.
Off.
Off komentar.